Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Saudara pendengar, kita jumpa dalam acara Dia Buka Jalan, sebuah program pengajaran firman Tuhan yang akan menyegarkan dan membuka pandangan Anda tentang jalan yang Tuhan tawarkan bersama Dr. Michael. Selamat mengikuti.
Saudara pendengar, dalam pertemuan yang lalu Dr. Michael menjelaskan bagian kedua dari 6 kualitas saksi Kristus. Kualitas-kualitas itu adalah rencana Sang Khalik adalah prioritas kita, misi kita adalah programnya, dan motivasi kita adalah pengharapan kedatangannya. Seringkali ketika Anda dan saya salah dalam menempatkan prioritas, maka kita menjadi terlalu sibuk untuk bersaksi bagi Tuhan. Ini adalah program setan yang utama untuk menghentikan kita dalam memberi kesaksian mengenai Tuhan kepada orang lain. Dalam pertemuan kali ini, Dr. Michael akan menjelaskan bagaimana orang percaya bisa mengembangkan kekuatan pada saat mereka menunggu di hadapan Tuhan. Apakah Anda bisa sabar menanti di hadapan Tuhan? Selamat mendengarkan.
Hello listening friends.
Halo saudara pendengar.
We are glad you tuned in.
Kami senang Anda bergabung lagi.
It is our hope and prayer that you are being blessed by this series of messages from the book of Acts.
Ini adalah doa dan harapan kami, kiranya Anda diberkati oleh seri pelajaran kitab Kisah Para Rasul ini.
I think for most of us waiting is not easy.
Saya kira bagi kebanyakan kita menunggu adalah sesuatu yang tidak enak, tidak mudah.
Waiting is not considered to be a virtue anymore.
Menunggu tidak lagi dianggap sebagai sebuah kebaikan.
Look at how people drive in many of our cities.
Lihatlah bagaimana orang mengendarai mobil di kota-kota kita.
See how anxious we are beeping the horns of our cars so that people can get out of our way.
Lihatlah betapa cemasnya kita ketika membunyikan klakson mobil agar orang lain bisa minggir dari jalan kita.
See how we push in the lines and try to get in front of the line.
Lihatlah bagaimana kita berdesak-desakan di antrian dan berusaha untuk berada paling depan.
Waiting is something that children hate to do.
Menunggu adalah sesuatu yang dibenci oleh anak-anak.
Most adults detest it also.
Kebanyakan orang dewasa juga membencinya.
We want everything in an instant.
Kita ingin semuanya instan, berjalan dengan segera.
We want instant happiness.
Kita ingin kebahagiaan yang instan.
We want instant success.
Kita ingin keberhasilan yang instan.
And we want instant peace.
Kita juga ingin damai sejahtera yang instan.
The problem is that we bring all of this agitation and impatience into our Christian faith.
Permasalahannya adalah kita membawa semua kegelisahan dan ketidaksabaran ini kepada iman Kristen kita.
We bring all these expectations of instant results into our faith.
Kita membawa semua pengharapan instan ini ke dalam iman kita.
We want instant worship.
Kita ingin ibadah yang instan.
We want instant teaching.
Kita ingin pengajaran yang instan.
We want instant answers to prayer.
Kita ingin jawaban doa yang instan.
And when we don't get instant answers to prayer,
dan ketika kita tidak mendapatkan jawaban doa yang instan,
we immediately think that things have gone wrong.
Kita mengira bahwa segala sesuatu telah berjalan dengan keliru.
The reason we do that,
alasan kita melakukan itu,
is because our instant nature thinks of God as an average human being.
Adalah karena sifat instan kita itu telah mengira Allah sebagai wujud manusia biasa.
We treat God as if he is just another person.
Kita memperlakukan Allah seolah-olah ia seperti manusia lainnya.
What do I mean by that?
Apa yang saya maksudkan?
When you receive silence from an angry spouse,
ketika Anda berhadapan dengan sikap yang diam dari pasangan Anda yang sedang marah,
you find yourself feeling isolated and confused.
Anda mulai mendapati perasaan diri Anda terasing dan bingung.
Someone once said,
suatu kali seseorang berkata demikian,
silence is the most perfect expression of scorn.
Sikap diam itu adalah ekspresi dari sikap merendahkan orang.
I heard about a man who was looking sad.
Saya mendengar mengenai seorang pria yang terlihat begitu sedih.
When his friend asked him why he was sad,
ketika temannya bertanya mengapa ia sedih,
he said, "My wife said she would give me the silent treatment for 3 days."
Ia berkata, istri saya berkata bahwa ia akan bersikap diam pada saya selama 3 hari.
His friend said, "Why should that make you sad?"
Temannya berkata, lalu mengapa kamu jadi sedih?
The man replied,
pria itu menjawab,
"Today is the last of the 3 days."
Hari ini adalah hari terakhir dari 3 hari itu.
But God is not like that.
Allah tidak seperti itu.
When God is silent,
ketika Allah diam,
it is not necessarily because he's angry.
Itu tidak berarti karena ia marah.
There is a silence of conviction.
Ada diam yang menyatakan keyakinan seseorang.
And it is designed to bring you under conviction for something you are doing.
Dan itu sengaja dirancang untuk membawa Anda kepada keyakinan atas apa yang Anda perbuat.
God's silence is sometimes designed to comment about something that he wants you to do.
Diamnya Allah kadang-kadang dirancang untuk menanggapi apa yang ia ingin Anda perbuat.
And he will remain silent until you obey.
Dan ia akan tetap diam sampai Anda taat kepadanya.
But then there is the silence of mercy.
Tapi juga ada diam karena belas kasihan.
God knows that for your good he has to wait.
Allah tahu itu dan untuk kebaikan Anda maka ia harus menunggu Anda.
Then there is the silence of testing.
Ada juga diam yang bermaksud untuk menguji.
God sometimes is testing to see how much you trust him.
Allah kadang-kadang sedang menguji kita untuk melihat bagaimana kita mempercayai dia.
Then there is the silence of love.
Kemudian ada diam yang bersifat kasih.
Out of love for you, God is not giving you what you are asking for.
Karena kasihnya kepada Anda, Allah tidak memberikan apa yang Anda minta.
So when God is silent, it is possibly because he is placing you in his training school.
Maka ketika Allah diam, itu mungkin karena ia sedang menaruh Anda, meletakkan Anda dalam sekolah pelatihannya.
When God is silent, it is because he is trying to teach you some new truth about yourself.
Ketika Allah diam, itu karena ia sedang berusaha untuk mengajar Anda beberapa kebenaran baru mengenai diri Anda sendiri.
When God is silent, it is possible to see how much you trust him and his word.
Ketika Allah diam, itu mungkin untuk melihat berapa besar Anda mempercayai dia dan firman-Nya.
When God is silent, it is possible that he's trying to get you quiet so he can work on your behalf.
Ketika Allah diam, itu memang mungkin karena ia sedang berusaha untuk membawa Anda dengan tenang sehingga ia bisa bekerja demi kepentingan Anda.
When God is silent is because he loves you and he wants you to rest in his love.
Ketika Allah diam, itu karena ia mengasihi Anda dan ia ingin Anda beristirahat di dalam kasih-Nya.
In Acts chapter 1 verses 12 to 26.
Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 26,
we see that God gave the apostles a period of waiting.
Kita melihat bahwa Allah memberikan kepada rasul-rasul satu periode menunggu.
But that waiting time was not a waste of time.
Tetapi periode menunggu itu bukanlah periode membuang-buang waktu.
It was a period of preparation.
Itu adalah periode atau masa persiapan.
Here is the lesson we need to keep on learning over and over again.
Inilah pelajaran yang perlu kita pelajari berulang-ulang kali.
And we don't seem to be able to learn this one lesson.
Dan kelihatannya kita tidak sanggup mempelajari pelajaran ini.
The lesson is this.
Pelajarannya adalah ini.
God is doing things in your life that you cannot see.
Allah sedang mengerjakan perkara-perkara di dalam kehidupan Anda yang Anda tidak bisa lihat.
God is doing things in your life which you are not aware of.
Allah sedang mengerjakan perkara-perkara dalam kehidupan Anda yang Anda tidak perhatikan.
God is doing things in your life to develop your character.
Allah sedang melakukan perkara-perkara di dalam kehidupan Anda untuk mengembangkan karakter Anda.
And you cannot see that.
Dan Anda tidak bisa melihat itu.
Let's read together Acts chapter 1 verses 12 to 26.
Mari kita lihat bersama Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 26.
I'm going to explain to you this in a minute.
Saya akan menjelaskan kepada Anda hal ini dalam 1 menit.
I want you to think about this question.
Saya ingin Anda memikirkan pertanyaan ini.
What was God doing during this 10-day period of waiting?
Apa yang Allah kerjakan selama 10 hari periode menunggu?
He wanted the apostles to learn how to pray together.
Ia menginginkan rasul-rasul untuk belajar bagaimana berdoa bersama.
How to fellowship together.
Bagaimana bersekutu bersama-sama.
How to study the Bible together.
Bagaimana belajar Alkitab bersama.
How to discern his will together.
Bagaimana mengenal kehendak Allah bersama.
How to practice obedience together.
bagaimana melakukan, mempraktikkan ketaatan bersama-sama.
Next time you are waiting upon the Lord,
lain kali Anda akan menunggu Tuhan.
Remember, He is working His purpose in your waiting.
Ingatlah bahwa Ia sedang mengerjakan tujuannya sementara Anda menunggu.
Next time you are waiting upon the Lord,
lain kali mungkin Anda menunggu Tuhan.
Know that He is working on your behalf.
Ketahuilah bahwa Ia sedang bekerja untuk kepentingan Anda.
Next time you're waiting upon the Lord,
pada waktu yang akan datang, mungkin Anda menunggu Tuhan lagi.
Know beyond the shadow of doubt that His silence is for one of the following reasons.
Ketahuilah tanpa ragu-ragu bahwa diamnya Allah adalah salah satu alasan ini.
Either to bring you under conviction,
apakah itu membawa Anda bertobat?
Or it is because of His mercy on you,
atau itu karena belas kasihannya?
Or it is a time of testing,
atau itu adalah waktu untuk menguji Anda?
Or it is so to teach you patience,
atau juga justru untuk mengajar Anda sabar?
And all of that is because He loves you so much.
Dan semua itu dilakukannya karena Ia begitu mengasihi Anda.
This 10-day period of waiting between the time of Jesus' ascension to heaven and the outpouring of the Holy Spirit,
periode 10 hari menunggu itu antara saat kenaikan Yesus ke surga dan pencurahan Roh Kudus,
was serving three primary purposes.
Memiliki tiga tujuan utama.
Waiting for the Lord was to strengthen the apostles.
Menunggu Tuhan adalah untuk menguatkan para rasul.
And this is the first point.
Dan ini adalah bagian yang pertama.
And you find that in verses 12 to 15 of Acts chapter 1.
Dan Anda dapat mendapatkan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 15.
Secondly,
dan yang kedua,
waiting for the Lord was to separate the apostate from the apostles.
Menunggu Tuhan adalah memisahkan para bidat dari para rasul.
Verses 16 to 20.
Ayat 16 sampai 20.
Thirdly,
dan yang ketiga,
waiting for the Lord was to solidify the anointed.
Menunggu Tuhan adalah untuk meneguhkan pengurapan.
Verses 21 to 26.
Ayat 21 sampai 26.
Let's look at the first one today.
Mari kita lihat bagian yang pertama hari ini.
Waiting for the Lord was to strengthen the apostles.
Menunggu Tuhan adalah untuk menguatkan para rasul.
Waiting for God's plan and God's timing will ultimately strengthen the believer.
Menunggu waktu dan rencana Tuhan pada akhirnya akan menguatkan orang percaya.
How will waiting strengthen them?
Lalu bagaimana persoalan menunggu bisa menguatkan mereka?
First, it will teach them obedience.
Yang pertama, itu akan mengajari mereka untuk taat.
In Acts chapter 1 verse 4,
dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4,
Jesus commanded them to wait.
Yesus memerintahkan mereka untuk menunggu.
In Acts chapter 1 verse 12,
dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 12,
there is direct obedience to the command of Jesus.
Ada ketaatan yang langsung kepada perintah Yesus ini.
He said to them, "Do not leave Jerusalem."
Ia berkata kepada mereka, "Jangan tinggalkan Yerusalem."
Wait for the promise of the Holy Spirit to be fulfilled.
Tunggu sampai janji mengenai Roh Kudus digenapi.
And they waited for the Holy Spirit.
Dan mereka menunggu Roh Kudus.
How many of us would have gotten restless by the third day?
Berapa banyak dari kita menjadi tidak berdaya pada hari yang ketiga?
The fourth day.
Hari keempat.
The fifth day.
Hari kelima.
The eighth day.
Hari kedelapan.
I don't believe for a moment that it was easy for the apostles to wait.
Saya tidak percaya sesaat pun bahwa adalah mudah bagi rasul untuk menunggu.
The apostles were all from the Galilee region.
Rasul-rasul semuanya berasal dari wilayah Galilea.
And they were away from home and family.
Mereka keluar dari rumah dan keluarga mereka.
They were away from their familiar surroundings.
Mereka keluar dan jauh dari segala sesuatu yang dekat dengan mereka.
Some of you may remember that after the resurrection in John 21:3,
sebagian Anda mungkin masih ingat bahwa sesudah kebangkitan Yesus dalam Yohanes 21 ayat 3,
Jesus did not show up for a couple of days.
Yesus tidak menunjukkan hal itu dalam beberapa hari.
And what did Peter do?
Dan apa yang Petrus kerjakan?
He said, "I'm going fishing."
Ia berkata, "Saya akan menangkap ikan."
The waiting was killing him.
Menunggu telah membunuh dia.
And the others followed.
Dan murid-murid yang lain mengikutinya.
And Jesus met them there as a form of rebuke.
Dan Yesus ketika bertemu dengan mereka, ada teguran di sana.
And here these apostles could have said to themselves,
di sini para rasul bisa saja berkata kepada diri mereka sendiri,
Jesus has gone to heaven. We need to get on with life.
Yesus telah naik ke surga dan kita perlu terus hidup.
We need to leave Jerusalem and head back north to the Galilee.
Kita perlu meninggalkan Yerusalem dan kembali ke utara ke Galilea.
We need to get about our businesses.
Kita perlu melakukan bisnis kita.
We can't just sit around and do nothing.
Kita tidak bisa hanya duduk di sini dan tidak melakukan apa-apa.
My listening friends, listen carefully to what I'm going to tell you.
Saudara pendengar, dengarkan baik-baik apa yang saya akan katakan.
When you are waiting for the Lord,
ketika Anda sedang menunggu Tuhan,
the one thing you are not supposed to do is nothing.
Satu hal yang Anda tidak perlu lakukan adalah tidak melakukan apa-apa.
If the apostles were thinking in terms of ministry,
jika para rasul berpikir mengira dalam kerangka pelayanan mereka,
they could have said to themselves,
mereka bisa saja berkata kepada diri mereka sendiri,
there are people to be won for Christ.
Ada orang-orang yang dimenangkan bagi Kristus.
There are ministries to be done in the name of Christ.
Ada pelayanan-pelayanan yang dilakukan dalam nama Kristus.
There are towns to be evangelized.
Ada kota-kota yang diinjili.
Let me tell you something I hope you'll never forget.
Saya akan beritahukan kepada Anda sesuatu yang saya harap Anda tidak pernah lupakan.
The most important obedience in your life.
Ketaatan yang paling penting di dalam kehidupan Anda
is the obedience that you practice when you do not have an earthly reason as to why you are called to do what you are called to do.
Adalah ketaatan yang Anda lakukan ketika Anda tidak mempunyai alasan apapun untuk harus melakukan panggilan Anda.
You are not learning obedience if you have logical explanation.
Di sini Anda tidak sedang belajar ketaatan jika Anda memiliki penjelasan yang masuk akal.
When you have all of the facts before you obey,
ketika Anda memiliki semua fakta sebelum Anda taat,
then you are obeying because you know that this is the best thing to do.
Dan pasti Anda akan taat karena Anda tahu bahwa ini adalah hal yang terbaik yang bisa dilakukan.
But when you cannot see any reason why you should do what you are called to do,
tetapi ketika Anda tidak bisa melihat setiap alasan mengapa Anda seharusnya melakukan apa yang harus dikerjakan,
you are practicing and learning simple obedience.
Anda sedang belajar dan melakukan ketaatan yang sederhana.
Some of you may be going through a situation like this right now.
Sebagian Anda mungkin sedang melewati situasi seperti ini sekarang.
You are being asked to obey and submit when all you can see is utter darkness.
Anda diminta untuk taat dan berserah ketika semua yang Anda lihat sangat gelap.
No light of reason.
Tidak ada alasan yang jelas.
No light of logic.
Tidak ada penjelasan yang bisa masuk akal.
No light of action.
Tidak ada tindakan yang jelas.
When that happened, I want you to remember this.
Dan ketika itu terjadi, saya ingin Anda mengingat hal ini.
God is teaching you simple obedience.
Sebenarnya Allah sedang mengajar Anda suatu ketaatan yang sederhana.
The disciples were being strengthened by waiting.
Murid-murid dikuatkan dengan cara menunggu.
They were learning obedience to God.
Mereka sedang belajar ketaatan kepada Allah.
I've noticed that my time has run out.
Waktu kita telah habis.
And I haven't come to the next two points.
Dan kita belum sampai pada dua bagian berikutnya.
So please tune in the next program so that you can hear the other two points.
Oleh sebab itu, mari bergabung kembali dalam siaran yang mendatang sehingga Anda bisa mendengar dua bagian berikutnya.
Until next time, I wish you God's richest blessing.
Sampai jumpa. Tuhan memberkati.
Saudara pendengar, dalam program kali ini Dr. Michael menjelaskan bahwa Anda dan saya harus belajar untuk menjadi sabar dan menunggu kehendak Tuhan dalam kehidupan Anda. Kadang-kadang kita terlalu ingin untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan, tetapi sebenarnya Tuhan mau kita berdiam diri dan menunggu. Banyak kali juga Tuhan seolah-olah hanya diam dan tidak menjawab ketika Anda menyampaikan suatu permohonan doa padanya. Atau Anda tidak mengerti mengapa Tuhan hanya diam pada saat kejahatan dan dosa begitu merajalela di dunia ini? Apakah Tuhan sengaja diam? Melalui sikap diam, Tuhan ingin mengajar kita mengenai satu ketaatan yang sederhana. Ketaatan itu adalah menunggu. Pada waktu Anda menunggu di hadapan Allah, maka Anda mendapat kekuatan baru. Merupakan pencobaan yang besar bagi kita untuk tidak melakukan apa-apa bagi Tuhan pada saat keinginan itu muncul. Tetapi Tuhan mau Anda taat melalui menunggu di hadapannya.
Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti pengajaran Dr. Michael melalui acara Dia Buka Jalan atas kerjasama dengan Yaski. Kami akan memberikan dengan cuma-cuma sebuah kenangan manis bagi Anda bila Anda mengirimkan surat kepada kami serta memberikan saran ataupun tanggapan tentang acara ini. Alamatkan surat Anda ke acara Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ Jakarta 11063. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan memberkati. Sebagai apresiasi kesetiaan Anda dalam mendengarkan program Dia Buka Jalan, maka Leading the Way Ministry dan Yaski membagikan buku terbaru dengan judul Aku Merindukanmu Ya Allah. Buku ini dibagikan gratis dalam jumlah terbatas. Jadi, pesan sekarang sebelum kehabisan. Hanya dengan mengirimkan surat ke program Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ Jakarta 11063, atau SMS di 0855-885-1006 dengan kata kunci Dia. Setiap pendengar mempunyai kesempatan yang sama.
Bapa, ajar ku bersyukur buat hari-hari yang kau beri di sepanjang hidupku. Bapa, buatku kan mengerti arti panggilanmu Tuhan di dalam hidupku. Yesus, ajarku tetap setia mengiring engkau sampai putih rambutku. Bawaku jadi kepunyaanmu yang berkenan di hatimu. Bapa, buatku kan mengerti arti panggilanmu Tuhan di dalam hidupku. Yesus, ajarku tetap setia mengiring engkau sampai putih rambutku. Bawaku jadi kepunyaanmu yang berkenan di hatimu. Yang berkenan di hatimu. Di hatimu.
Jangan lupa.